Radio Καφέ. Radio Καφέ. С мен Клара Маринова.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
И така, на линия на Радио К2 е Антон Тодоров. Антон Тодоров, който е кандидат за народен представител от политическа партия ГЕРБ, 25-ти многомандатен избирателен район София. Здравейте, господин Тодоров.
Здравейте.
Ми предлагаме в началото да довършите представянето, кой е Антон Тодоров и защо се кандидатирате за народен представител.
Слушателите на Радио К2 ме помнят поне от 2010 година, когато съм гостувал нееднократно.
Да, точно така. Точно така.
Аз съм политолог, завършил съм 94-та година политология в Климент Охридски. Никога не съм работил, как се казва, казионна работа. Винаги съм бил това, което се нарича фриланс, т.е. самоосигуряващите. И поради това, може би, съм и с стабилни десни възгледи. Т.е. никога не съм разчитал на държавата, на така, някой да ми изкарва доходите. В този смисъл, успях да намеря доста общи неща между мен и политиката на ГЕРБ, особено в второто правителство Борисов, резултатите от това, което правят, програмата, която беше изготвена във връзка с тези избори, и още някои неща, конкретни политики, които се провеждат в тях. И поради това всъщност приех предложението.
Да. Кой ви покани?
Ами, поканата ми дойде от председателя на партията Бойко Борисов. Очевидно е оценил някакви качества в мен, а съответно оцених общите ни точки, пресечени с програмата, пак казвам, с политиката на ГЕРБ, мога да обясня някои неща.
Аз преди това, да ви попитам, казвате лично, Бойко Борисов ви е поканил. Аз ви помня от периода, когато много често ни гостувахте в Радио К2 за мое удоволствие. Вие бяхте един от най-големите и активни критици на самия Бойко Борисов, на неговата политика, на неговото поведение. Как се случи така, че от един от най-големите му критици вие ставате един от най-близките му, хайде да не сте приятел, но участник в политическия живот?
Има подобни случаи, това не са изключения. Трябва да кажа, че Борисов в тази посока притежава уникално ноу-хау да се срещне с хора, които са му сериозни критици, пък аз бях и от най-свирепите. И
точно
в тези години това, което съм писал и говорил, се е базирало на факти, документи, заключения мои. Веднага ще припомня, че моя колега, социалният антрополог Харлан Александров, също беше доста при това с характерния негов ироничен стил от критиците на Борисов, но в момента е човек, който се среща не рядко с него, за да си обменят мисли и да го съветва, така да се каже, доколкото е правен термина.
Да.
Защо някога съм критикувал ГЕРБ? Критикувал съм определени политики, критикувал съм някои назначения, особено когато Росен Плевнелиев спечели президентските избори, защото за мен Плевнелиев беше един от най- добрите, най-качествените министри, и аз няма да забравя, винаги съм го подчертавал и в периодите на най-свирепата ми конфронтация с ГЕРБ преди няколко години, че когато Росен Плевнелиев беше регионален министър, той завари 5 км от Люлин в нищото, магистрала Люлин, успя един напълно загинал проект да го направи в това, което и в тези години, аз ще ви кажа нещо, което не съм споделял, 2011 година на втория тур. Аз съм гласувал за Росен Плевнелиев с ясното съзнание, че това е един осъзнат избор. Ето казвам ви нещо, което не се знае. И то всъщност обогатява сложността на тези мои решения във времето. Те не са, както някой ги описва, това са го купили, и пък тогава нещо друг му е давал. Нали, това са толкова елементарни обяснения, всеки, който малко ме познава, знае, че те са най-далечното нещо от истината на тази грешна земя. Но когато Плевнелиев започна да прави недобри назначения, като съветници имам предвид, аз се обявих още повече, че открих документи, които доказваха много сериозни от гледна точка на моите принципи, противоречие между това, което той е говорил по време на кампанията, това, което говореше и като президент, това, което назначава. Един факт ще дам, който е много значим. Инструктор от военно-административния отдел на ЦК на БКП Стоимен Стоименов, той беше назначен за съветник по сигурността.
Да.
Човек на 71 години, с който аз водих политическа война и накрая, между другото, Плевнелиев го уволни благодарение на моето разследване, защото той се оказа, че не е знаел миналото на Стоимен Стоименов. И честно прави, че в момента, в който разбра, аз написах отворено писмо, пратихме документите и Стоимен Стоименов изхвърчал президентството и не ми го е простил до днешен, защото голяма част от помията, която се лее по моя адрес, е инспирирана от този човек и кръгове около бившето Румно военното разузнаване.
Да.
Толкова, нали, за да не досаждам с персоната си.
Не, не, това са много интересни, много интересни, би ги нарекла метаморфози, въпреки всичко. И още един въпрос в този контекст. Бойко Борисов ли се промени, че ви прие, или вие изменихте критиката с така добронамереност, че стигнахте до него?
Ами, както се казва, истината е някъде по средата.
Така?
Определено в второто правителство имаше един стил, който допада на много хора и по парадоксален начин хора, които така критикуваха определени черти на предишното управление, кабинета едно, си промениха отношението. Всъщност, нека да се дадем сметка, че общата среда е променена. 2009 година, когато Борисов и ГЕРБ поеха управлението с 117 депутати, всъщност управляваха с едно правителство в младсинство, те поеха страната в началото на една от най-страшните кризи 2009 година и успяха да преведат, ако мога да нарека, кораба България между Сцила и Харибда. И това никой не може да им го отрече. Апропо, да отворя една скоба. Моята критика винаги е била от десни позиции. Тоест, аз и днес, бидейки част от гражданската квота в ГЕРБ, стоя в десния край. Аз съм в дясното крило. Бих го нарекал, някой каза дори, че съм така главатар на групата на талибаните в ГЕРБ. Това, разбирате, на шега го казвам.
Да.
Но всяко нещо подобно има и доза истина. Тоест, в ГЕРБ десните трябва да знаят избиратели, че имат свой човек там в дясното крило на ГЕРБ, който уравновесява хора, които през годините са имали, да кажем, по-центристски разбирани. И това няма нищо лошо. Между другото, това е много интересен формат. ГЕРБ се явява в ролята на плавилен котел, който успява да съобщи, да приобщи хора с относително разнородни виждания, говоря в чисто идеологически план, нещо, което ранното СДС имаше и може би причината ГЕРБ да е привлекателен за толкова много от старите седесари и в това, тази пъстроцветност на идеологията. Няма го доктринерството, няма го нова политическо вегетарианство, което примерно Костов наложи в ДСБ и там всички станаха в един момент вегетарианци.
Да. Така беше и Методи Андреев в миналото издание на 43-я парламент и той твърдеше, че представлява СДС в ГЕРБ, пък се разделиха. Не ви пожелавам това на вас, разбира се, но...
Методи е друга бира, както се казва.
Ей, той беше от най-крайната десница, казваше, че ще бъде десния коректив в ГЕРБ. Нещо не може да се...
Той ще отговаря за делата, отговаря се за делата и за това, което е казано, аз отговарям за моето си стопанство, така
да. Да. А сега, като сте спрели да критикувате Бойко Борисов, към кого ще насочите своята яростна критика?
Ами тя никога не е спирала към партията, към която вие принадлежахте в един момент БСП. Всъщност, аз и по времето на критиката си към ГЕРБ съм казал, че всъщност злодейската шайка в нашата политика е всъщност БКП БСП. И тук това не съм спирал да го твърдя, не само. И съм написал и книга по този въпрос за генезиса на БКП като небългарска партия.
Да.
Сега, ако изключим иронията, която леко лавям в думите ви, възможно е да греша, но анализът на шайката ДКП-ДСП да. Е изключително интересен.
Да, да.
Ако питате конкретно към кого е критиката ми, откакто имам осъзнат живот от примерно 14-15 години, когато имам яснота и по това какви някакви възгледи първични съм имал политически, философски, аз съм бил винаги в антикомунистическа позиция. Между другото,
да.
С съветология се занимавам от 87-ма година.
Да.
Излязох от казармата 86 декември и от следващата година вече аз бях абониран за 20 съветски списания и вестници по време да. На перестройката. И когато никой в България не знаеше детайли, когато спираха Данек с главен редактор Виталий Коротич,
да.
Аз бях абониран за тези неща и знаех много повече. Отивайки в университета 89-та година, си говорих с преподавателката по руски за латвийското литературно списание Даугава, за което също бях абониран.
Да,
за това са вече
да.
Много дълбоки води, пак да не досаждам.
Не, аз нямам никакви съмнения във вашата научна подготовка. Малко, как да ви кажа сега, това е въпрос вече на лично възприятие, малко трудно ми дойде да ви приема в ролята на...
Апологет на ГЕРБ.
Хайде, добре. Исках по-мека дума да не на апологет на ГЕРБ след това, което сме си говорили включително и в студиото на Радио КДВ с вас в едни минали години. Но явно човек понякога променя и своите възгледи, пък и субектите на неговото изследване също се... и обектите на неговото изследване също се променят. Но сега... В няколко минути да очертаете голямата философия, измеренията на програмата на ГЕРБ. Защо трябва хората да гласуват с бюлетината на ГЕРБ? Защо тяхната програма е по-добра от останалите? Аз нямам никакво съмнение, че вие сте се запознали с всички програми. Защо трябва да им се вярва на тях, след като за мен пък всички програми си приличат по едно? Всичките толкова много обещания дават, че аз почти го нареках словесна вакханалия. Такова чудо, с изключение на първите години на прехода, не сме виждали. Надпреварват се кой повече и по-лъскава стока да изкара на тезгяха, забравяйки, че всичко това трябва да се изпълнява. И така слушам ви.
Програмата на ГЕРБ има едно неоспоримо достоинство и бих казал конкурентно предимство.
Така.
То е, че първо е изцяло реалистична, второ е изпълнима и ние, хората от ГЕРБ, било членовете на ГЕРБ и неговия управленски екип и тези от гражданската квота, като мен, сме доказали, че това, което ГЕРБ дава като обещания, като ангажименти към избирателя, той го изпълнява. В своите управления. Това
сега
първо...
тук ще ви прекъсна, защото почти няма икономист, който да не е обърнал внимание, да речем, 1500 лева средна заплата, 650 минимална, е почти невъзможно. За да не кажа, че е абсолютно невъзможно да се постигне и за целия мандат, защото при 3,5 ръст, при 4,5, при 5 ръст на икономиката, пак не може да се намерят парите, за да станат тези заплати.
Точно обратното. Синдикатите бяха тези, които казаха дори, че не само, че е изпълнима, а
синдикатите
тя е...
Синдикатите не осигуряват средства. Господин Тодоров, вие много добре го знаете.
Въпреки това, но Пламен Димитров с целия си авторитет на президент на КНСБ на няколко срещи, включително в... неутрални формати, той заяви, че това е напълно достижима цел и това за мен е много сериозно. Не всички икономисти, има икономисти, които доказват, че това, пак казвам, е преизпълнима цел дори. Второто, което ми се иска да кажа, понеже казахте за другите програми, давам ви един пример в икономическата сфера. БСП обещават в рамките на 4 години ръста икономическия да стигне 12%, което прави среден 3% ръст на година. Ами ГЕРБ в момента, когато управляваха, стигнаха 3,8 и вървяха нагоре. В момента, вече 2 месеца след като те не са на власт, икономическия ръст е 3,4 с тенденция прогнозна да падне на 2,5.
Защото е началото на годината и вие го знаете много добре това.
Окей, да, добре, вие като апологет на БСП.
Не, напротив, въобще не съм апологет на никого, всички ме дразнат еднакво с тези абсолютни обещания, които много добре знам, че няма да ги изпълнят.
Ами,
те просто се обявиха конкуренция една на друга партиите, коя повече ще обещава.
Не, пак ви казвам, това може би звучи като апологетика, да. Което говоря, но то е реален факт.
Да.
Ония ден, някой от левицата, не помня кой, говореше за детските градини. Ами, по време на синьо-червената мъгла 90-те години, когато моделът Софиянски беше приобщил на трапезата и СДС и БСП, да, това ще влезе в много големи подробности,
да, да,
над 40 детски градини бяха разрушени, приватизирани. Помните, че имаше председатели, сещам се за Боби Бориславов, примерно, който беше, да, съветник малко по-късно, имаха гласувания за детски градини, а оня ден кметицата Ерданка Фандъкова откри 75-та или 76-та нова детска градина. Да, айде сега вие накажете, да, това нещо реални неща ли са или не са реални неща? Знаете ли, че
сега,
има
нали говорите не само за нови? Не, нали знаете, че не говорите в момента само за нови, а и за реновирани детски градини?
Не, за нови, нови. Над 70 нови градини има. Те още в предния мандат имаха над 40 детски градини.
А вие говорите за
цяла София?
Не,
да?
Не само за цяла София, това число е голяма София, но говорите за двата, да, мандата, нали?
Да, за двата,
да,
мандата.
Ясно, така е възможно, да, да.
Но пак казвам, това са 76 детски градини, да, и съвсем скоро този проблем с детските градини в София, mm-hmm, който беше гигантски, го няма. Да. Но ще се прибирам по северната тангента. Бях на среща в село Подгомер. Ами, такова съоръжение, особено нощем, впечатляващо, аз видях само в Виена и така Будапеща, буквално преди няколко месеца, когато бях там на покрайна, да, година. Тоест, България се превръща в една наистина развиваща се европейска страна и тук големия проблем на БСП, аз им се чувствам в някаква степен, да, че те няма какво да извадят. Вие знаете, когато бяхте депутат 96-та година, как приключи управлението на Виденов.
Да.
И човека, който беше вице-премиер, Румен Гечев, отварям скоба, защо не ще Корнелия Нинова да си извади екипа? Защото ще извади такива като Румен Гечев, ще извади хора като разни други. Кирил Добрев, Богоце, за вътрешен министър. Не, чуйте, Кирчо Добрев, който е много запознат с контрабанди и други неща, да, нали? Да не ме разберете накриво. Той е много честен човек. Но запознат е с технологията как правят контрабанда някои,
да,
хора.
Да.
Той е готвен за вътрешен министър. Борбата, между другото, между него и тимаджийското варненско лобби в лицето на Красимир Янков е много тежка и ще стигне до може би мокри размери, не знам.
Да.
Но освен това, Корнелия Нинова, председателя на БСП, се явява да ни обяснява как тя ще да стане премиер. Извинявайте, 2007 година тук дойде специален пратеник на Европейската комисия да поздравява тогавашния премиер Станишев за борбата с корупцията след нейното махане от правителството заради съмнение в същото.
Да, да. Сега ви понеже сте добър познавач на историята. За 96-97 година знаете много добре, че това, което беше в фокуса на вниманието, то беше много различно от това, което се случваше зад кулисите, нали така? И знаете също така много добре, че вътре в самата БСП се организира всичко това, което се случи с Виденов, с Румен Гечев, и в същото време, пак вътре в БСП, се зароди и идеята, и изпълнението Иван Костов да дойде на власт. Това като добър познавач на зад кулисните игри не може да не ви е известно.
Аз имам и документи в посока на потвърждаване на част от това, което говорите. Да, да. Искам само да ми дадете най-ми, искам да обясня нещо.
Слушаме.
Рухването на Виденов не беше заради нечи изли козни, макар че кръгове около Сорос изиграха немалка роля около скока на долара и неговото потикване
тогава.
Точно
така.
Но всъщност основата на тази криза беше в сбъркатата икономическа политика на екипа на Виденов. Те започнаха да финансират с кредити, които бяха невъзвръщаеми, губещи държавни предприятия, за да могат, ако погледнете статистиката, 95-та година има един изкуствен ръст на икономиката и най-много ме притеснява в икономическия екип днес на БСП това, че предлагат формата на други думи и друг проект, нещо подобно.
Да,
тоест те предлагат, да, държавата да инвестира в държавна икономика, а това в България винаги води до неефективност и до баталясване на публичните финанси, защото никой не си връща кредитите после.
Да.
Има маса публични изявления и интервюта на тогавашни шефове на банки, които казват как лично Виденов им е звънил, за да могат да отпускат пари да се плащат заплати в държавните дружества.
Чак такива подробности не знам, но да се върнем на ГЕРБ, защото вие сте все пак кандидат на ГЕРБ, не на БСП. Да разкажете още с какво ви привлече политиката и действията на ГЕРБ, тяхната програма и защо хората трябва да гласуват за ГЕРБ.
Ами първо, защото страната е стабилна и прогнозируема. Тоест ние знаем след 1-2 години какво ще се случи, след 3 години, след 4, ако има цял мандат. Учителите, които имаха големи проблеми с ниските заплати, знаят, че техните заплати ще бъдат удвоени. Държавата ще знае, че има здрави публични финанси. Контрабандистите ще знаят, че ще загубят едни нови 4 милиарда, а може би и повече. Между другото, за такива суми 4 милиарда лева на година се свалят правителства в много по-големи и по, как да кажа, стабилни и уредени държави. Знаем, че ако ГЕРБ управлява, България ще има категорична проатлантическа външна политика, в същото време ще държи една балансирана външна политика на Балканите и ще се превръща в фактор за стабилност, такъв какъвто е в момента. Няма бежанци, няма нелегални имигранти, изградено съоръжение. От 272 км граница остават едва два пъти по 15 км и малко по така поречията на някои реки да се направи съоръжението. И накрая последното, което е, ще знаят, че ГЕРБ дава онези пенсии, които БСП обещават. БСП в последните дни на управлението на Станишев дигнаха пенсиите, след това се наложи ГЕРБ да дава по 250 милиона отгоре. Така че това е истината за реалните решения, които ГЕРБ предлага.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви искрено успех на изборите.
Благодаря, благодаря.
Антон Тодоров, кандидат за народен представител от политическа партия ГЕРБ, 25-ти многомандатен избирателен район София.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Радио К2. С мен Клара Маринова.